bir nəfər itkin düşüb. Yerli rəsmilər mədəndə qazıntı zamanı 48 adamın olduğunu, onlardan 27-sinin tapıldığını deyirlər. Xilasedicilər itkin düşənləri axtarırlar. Bu saata xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbər buraxılışı 2 saat sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Bu gün qətliam qurbanlarının 40-ıdır. Neft Akademiyasında törədilən qanlı hadisə ilə bağlı çox suallar cavabsız qalır. Biri də odur ki, istintaq 40 arşınlıq quyunun dibinə mi düşdü? 12 nəfərin öldüyü, 13 nəfərin yaralandığı həmin qətliam nə idi? Bir ruhi xəstənin anlaşılmaz cinayəti yoxsa xaricdə Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı planlaşdırılan qəsd? Cinayətdən sonra akademiyanın tələbələri kütləvi aksiya keçirib tələb etsələr də ölkədə matəm elan edilmədi. Ölənlərin ailələrinə 30 min, ağır yaralananların ailələrinə isə 15 min manat yardım edildi. Bu 40 gündə istintaqda təzə nə xəbər var? Qətləm qurbanları arasında hətta ölənlərin sayına da şübhə eləyənlər qalır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Əlbəttə ki, narazı salır. Yəni, mən hər halda bilməyim yaxşı olar ki, məsələn, bu hadisənin fövqündə nə durur? Yəni, bu elə bilə hadisə durur ki, yəni, bunlar bizim dövlətimizə qarşı olan bir terror da ola bilər. Ondan sonra, nəsə, bilmirəm, valla, nətər ifadə edim sözlərimi.
Telman Bəndəliyev artıq 40 gündür ki, oğlunun ölüm acısını yaşayır. 40 yaşlı oğlu Yusif, aprelin 30-u Neft Akademiyasında törədilən faciəli hadisənin qurbanlarından biridir. Bugün Bəndəliyevlər kimi daha 11 ailənin evində eyni kədər yaşanır. Ali məktəbdə 12 nəfərin öldürülməsi, 13 nəfərin də yaralanması ilə nəticələnən qırğından 40 gün keçir. Bugünlər ölənlərin ailələri, yaxınları üçün həm də sual dolu günlərdir. Telman Bəndəliyev deyir ki, bir yandan oğlunun ölümü, bir yandan da onun nəyə görə öldürülməsini bilməməsi ona əzab verir. Respublika Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi hadisədən 15 gün sonra istintaqa məlum olan bəzi məlumatlar qətl törədən Fərda Qədirovun mobil telefonundan görüntülər yayıb. Amma buna baxmayaraq hadisənin motivi hələ də qaranlıq olaraq qalır. Hadisə qurbanlarından başqa birinin, həmin gün Neft Akademiyasının bufetinə qatıq satmağa gələn Ayna Qurbanovanın oğlu Talih də deyir ki, bu müddət ərzində dövlətdən hadisənin niyə məhz Neft Akademiyasında törədildiyini, cinayətkarın hansı səbəbdən belə addım atdığını açıqlamasını gözləyirdi. Amma bu suallara hələ də cavab tapılmayıb. Öldürülən Şəfa Məmmədovanın həyat yoldaşı Rəhim Tağıyev isə deyir ki, istintaq hətta həlak olanların dəqiq sayını da gizlədir.
Sadəcə heç nə, düzgün eləmirlər. Məsələn, mən orada gördüyüm şeydən rəhmətə gələnlərin heç birini oradan çəkmirlər. Orada 30-dan çox adam rəhmətə gəlib. Çox mən görəndə respublikada çox adamlar var.
Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Ehsan Zahidov isə deyir ki, cəmiyyətdə ölənlərin sayının çoxluğu ilə bağlı səslənən fikirlər əsassız söz-söhbətdən başqa bir şey deyil. O ki, qaldı istintaqın gedişinə, Ehsan Zahidov hələ ki yeni məlumatın olmadığını, hadisənin motivinin aydınlaşdırılmadığını deyir.
İstintaq hələ ki həyata keçirilir. Gürcüstan hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqəli tədbirlər həyata keçirilir. Yenilik olarsa məlumat veriləcək.
Amma hadisə qurbanlarının ailələri ilə yanaşı mütəxəssislər də hesab edirlər ki, ötən vaxt ərzində istintaq yeni məlumatlar əldə edə bilərdi. Hüquqşünas Bəhruz Kərimov deyir ki, hazırda ictimaiyyətə açıqlanan məlumatları nəzərə alsaq, istintaqın işini qane edici hesab etmək olmaz.
Bu vaxta qədər əməlin, cinayət əməlinin tövsifində dəqiqləşmə ola bilərdi. Yəni, cinayətin motivi dəqiq müəyyən edilə bilərdi. Bəlkə də müəyyən edilib, amma ortada ictimaiyyətə verilən məlumat bu haqda dəqiq fikir söyləməyə imkan vermir.
Bəhruz Kərimov onu da deyir ki, ölənlərin sayının daha çox olduğunu demək üçün kifayət qədər dəlil yoxdur. Onun fikrincə, bununla bağlı cəmiyyətdə səslənən fikirlər həmin günün həyəcanından, gərginliyindən yaranan illüziyalar da ola bilər. Aprelin 30-unda Neft Akademiyasında 1980-ci il təvəllüdlü Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirovun törətdiyi iddia olunan qanlı hadisədə 12 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb. Fərda Qədirov özdə intihar edib. Hələ ki, hadisə nəticəsində ölən, amma adı ölənlərin siyasına salınmayanlarla bağlı konkret məlumat yoxdur.
Ülkər Akif qızının reportajı. Bugünlərin diqqət çəkən bir istintaqı da Barmek şirkətinin keçmiş rəhbəri Hüseyn Arabulun Azərbaycandan qaçmaq cəhdi ilə bağlıdır. Vaxtilə Bakının elektrik paylama şəbəkəsini 25 illiyinə icarəyə götürsə də, sonradan onu ölkəyə kifayət qədər sərmayə qoymamaqda və mənimsəmədə ittiham elədilər. 2007-ci ildə isə Arabul 5 illik şərti cəza aldı, amma ağır cinayətdə də ittiham edildiyi üçün onun amnistiyə düşməsi mümkün deyil. İndi Türkiyəli iş adamı Azərbaycan Femidasının ona qarşı hansı hüquqi ölçü götürməsini gözləyir, amma Arabulla bağlı baş verənləri siyasi revanşda sayanlar var. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun söhbəti.
Ötən həftə Türkiyəli iş adamı Hüseyn Arabulun həbsi kütlə informasiya vasitələrində və siyasi dairələrdə müxtəlif fikirlərin səslənməsinə rəvaz verib. Baxmayaraq ki, rəsmən Hüseyn Arabul sərhəddi qanunsuz keçməkdə ittiham olunur, onun saxlanmasının mahiyyətində başqa səbəblərin olduğunu düşünənlər də var. Cənab Arabulun vəkili Abbas Ata kişi deyir ki, indi o özü də müdafiə etdiyi şəxsin həbsinin əsas səbəbinin nə olduğu üzərində düşünməyə başlayıb. Buna səbəb isə Hüseyn Arabulun özünə qarşı irəli sürülən rəsmi ittihamı qəbul etməməsidir. Əgər o özünü təqsirli bilmir və ittihamı qəbul etmirsə, deməli belə şey olmayıb.
Deyir ki, olmuyor da, yəni özün təqsirli bilmir, ittihamı qəbul eləmir, yəni onun deyir ki, belə şey olmuyor.
Abbas Ata kişi deyir ki, Hüseyn Arabul həbsi ilə bağlı bəzi məsələləri artıq ona danışıb, ancaq bu barədə danışmaq hələ tezdir.
Amma eyni zamanda da mən peşə borcuna görə onları hələ atdıqlamıram, yəni konfidensial xarakter daşıyır. İndi vaxtı gələndə ola bilsin ki, müəyyən məsələlər açıqlansın, əlbəttə ki, ilk növbədə buna onun özünün razılığı lazımdır.
Müxtəlif vaxtlarda Azərbaycanda saxlanılan başqa ölkələrin vətəndaşlarını müdafiə etmiş vəkil Adil İsmailov isə deyir ki, istənilən halda Hüseyn Arabula həbs qəti imkan tədbiri seçilməməli idi.
Həbs qəti imkan tədbiri hər bir halda seçilməməlidir. Yəni, hesab edirəm ki, özü o yaşda olan adam üçün vəziyyətini başa düşürük və Azərbaycanda da bunun qaçmağı bir daha göstərdilər ki, mümkündür.
Adil İsmailova görə qəti imkan tədbirləri çoxdur, həbs bunların ən ağırıdır və Avropa Məhkəməsi də daim ona tərəfdardır ki, hər bir halda həbs olmasın. Bəzi mütəxəssislər isə Türkiyəli iş adamına qarşı bu ən ağır qəti imkan tədbirinin seçilməsini təsadüfü saymırlar. Hesab edirlər ki, bunun siyasi tərəfi var və o işin hüquqi tərəfindən daha ciddi mahiyyət daşıyır. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslu deyir ki, indiki dönəmdə Hüseyn Arabulun həbsi Azərbaycan rəhbərliyinin anti-türk siyasətini davam etdirməkdə qərarlı olduğu barədə Türkiyəyə verdiyi mesajdır və bu daha çox hansısa bir geosiyasi qarşıdurmanın fəsadıdır.
Onun haqqında ölkədən çıxmağa ki, qadağa qoyulmuşdu. Elə bu vəziyyəti saxlamaq kifayət eləyərdir, söhbət hüquqi yanaşmadan gelirsə. Amma məsələ burasında Hüseyn Arabula qarşı atılan addımlar, bunlar hamısı daha çox siyasi eyhamı olan proseslərdir. Ona görə də bu siyasi aksiyadır və bu siyasi demarşdır Azərbaycan tərəfindən Türkiyəyə qarşı. Və salam.
Ərəstun Oruslu deyir ki, Azərbaycan hökuməti Türkiyəyə qarşı sərt bir xətt tutub və bu siyasəti bütün vasitələrlə nümayiş etdirməyə çalışır. Əgər dünyanın ABŞ kimi bir dövləti Türkiyə ilə münasibətlərini anlaşma, tərəfdaşlıq üzərində qurursa, Azərbaycanın bu dövlətlə sərt dildə danışmasının perspektivi ola bilməz. Türkiyəli iş adamı Cinayət Məcəlləsinin sərhəddi qanunsuz keçmə maddəsi ilə ittiham olunur. Bu maddə 200 manatdan 500 manata dək cərimə və ya 2 il həbs cəzası vəd eləyir. Əgər Arabul məhkum edilsə, əvvəlki məhkumluq da onun üzərinə gələcək. Bundan əvvəl Hüseyn Arabul dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunub. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə 2007-ci ildə hökm çıxararaq onu 1 milyon 370 min manat cərimə ödəməklə 5 il şərti cəzaya məhkum edib. Məhkəmənin qərarına əsasən Arabul bu müddət ərzində Azərbaycanı tərk edə bilməz.
İlqar Rəsulun reportajı. Azərbaycandan, əslən Azərbaycandan olan biznesmeni isə Rusiyada cinayətlərdə ittiham edirlər. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bundan bağlı ətraflı məqalə var. Bir neçə gün əvvəl Türkiyədə tikdirdiyi əfsanəvi otellə xəbər başlıqlarını bəzəyən Azərbaycanlı milyarder Telman İsmailov indi Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının hədəfindədir. Söhbət Telman İsmailova məxsus olduğu bildirilən Çerkizov bazarında 2 milyard dollarlıq qaçaq malın tapılması ilə bağlı iddialardan gedir. Bazar günü Rusiya televiziyasında bununla bağlı geniş süjet də veriblər. Bazar günü Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin də hüquq mühafizə orqanlarını tənqid edərək Çerkizov bazarında qaçaq mal işi ilə bağlı həbslərin həyata keçirilməsini tələb edib. Bununla bağlı məqaləni Axıracan təbii ki, mən oxuya bilmərəm, amma maraqlanırsınızsa Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında məqalə ilə tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. İspaniya mətbuatı yazır ki, onların Avropa çempionu olan futbol yığmaları Bakıya öz xoşları ilə gəlməyiblər, onları gətiriblər. Bu haqda birazdan.
Mobil reportör
azadlıqradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azərbaycan və İspaniya yığmalarının oyunundan nə gözləmiyorlar? Bəlkə də ötən şənbə Azərbaycanın öz meydanında Wales-ə uduzmasından sonra bir çox futbol azarkeşləri üçün bu sualın cavabı bəllidir. Amma bir sualın cavabını bilmək yəqin bundan daha maraqlı olardı. Necə olub ki, dünyanın ən güclü futbol yığması Bakıya gəlmək qərarını verib. İspanlar Avropa çempionu olmaqla yanaşı, həm də FIFA-nın futbol yığmalarının dünya sıralamasında birinci yerdədilər. Müqayisə üçün deyim ki, Braziliya 5-cidir. İndi onlar Bakıya gəliblər ki, dünya sıralamasında 140-cı olan komanda ilə oynasınlar. Bunun onlara nə xeyri var? O komanda ki, dünya çempionatının qrup oyunlarında bir dənə də qol vura bilməyib. İspan mətbuatı yazır ki, İspanlar Bakıya öz xoşları ilə gəlməyiblər, onları gətiriblər. Həmkarım Kəbiran Dilavərinin reportajını dinləyək.
AFA futbol bayramı yaşatmaqsədə azarkeşlərə $700,000.
Azərbaycan futbol yığmasının iyunun 9-da İspaniya millisi ilə keçirəcəyi oyun Azərbaycana $700,000 başa gəlir. Yerli və İspaniya mətbuatının bu barədə yazdıqlarından AFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov təksib eləyir. İspaniyalı futbol jurnalistlərinə görə onların ölkəsində bütün media bilir ki, İspaniya Futbol Federasiyası $700,000 qarşılığında Bakıya gəlir. İspaniya yığması ilə Bakıya gəlmiş futbol şərhçisi Roberto Morales.
Sí, una oferta económica, una oferta de dinero. Bueno, cuando hay una selección.
Azərbaycanla oynamağı ilk növbədə iqtisadi cəhətdən seçmişik. Azərbaycanın İspaniyaya təklif etdiyi məbləğ İspaniyanı qan edib. Buna görə Azərbaycanla oynamağa qərar verib. İkinci tərəfdən isə Azərbaycanın oyun stili İspaniyanın oynayacağı Cənubi Afrika Respublikası komandasının oyun stilinə uyğundur. Buna görə rəqib kimi Azərbaycanı seçib.
AFA-dan Mikel Nermanoğlu isə $700,000 ilə bağlı yazılanların doğru olmadığını bildirir. Bəs ötən ilki Avropa çempionunun Azərbaycanla oynamasında marağı nədir? AFA rəsmisi deyir ki, bu sırf əməkdaşlıq məsələsidir.
Onların burada olan bəyan xərclər AFA tərəfindən ödəniləcək. Qalmaq xərcidir, məşq edəcəklər. İspaniya Futbol Federasiyasının AFA arasında əməkdaşlıqla dair müqavilə imzalanıb. Bu detallarından biri də bu yoldaşlıq oyununun keçirilməsidir. Həm də futbolun inkişaf etmiş ölkələri, onların özlərinin də marağı var ki, futbol sahəsində geridə qalan ölkələrə yardımçı olsun. İspaniya Futbol Federasiyası bura gəlməyi dünyada futbol aləmində bir daha böyük göstərir ki, bax biz reytinqdə zəif olan komandalarla yoldaşlıq oyunu keçiririk.
2010-cu il futbol üzrə dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan yığması ötən şənbə Bakıda Wales millisinə 0-1 hesabı ilə məğlub olandan sonrasa yenidən bu sual aktuallaşıb. Niyə Azərbaycan yığması həmişə uduzur? Futbola xərclənən pullar hara gedir? Azərbaycan futbolunun bu gündən narahat olan mütəxəssislər deyirlər ki, futbolun inkişafı üçün pul uşaq futbolunun inkişafına qoyulmalıdır. Belə olmasa bugünkü futbol ilə bu gündə də qalacaq. AFA rəsmiləri isə futbolda artıq böyük inkişafın olduğunu, məsələn, futbol akademiyası kimi məktəbin açıldığını misal göstərirlər. Futbol şərhçisi Sənan Şəfizadə Wales və ötən şənbə keçirilən oyundan sonra bir daha bu qənaətə gəlib ki, futbola qoyulan pullar böyük olsa da düz istiqamətə yönəlməyib.
O oyunda bir daha şəhid olunur ki, Azərbaycan futbolu hal-hazırki səviyyəsi ölçüləsi deyil. Biz hal-hazırda Jose Mourinho və ya Sir Alex Ferguson da gəlsə, Azərbaycan futboluna kömək etməyəcək. Bir müqayisə var ki, Fox-a 90-95 min ayda məvacib vermək əvəzinə, biz o pulu uşaq futboluna sərf edə bilərik və yaxud Azərbaycan futbol məktəblərinin tikilməsinə sərf edə bilərik. Fox gələndə irəli aparmaq əvəzinə komanda 2 addım geri gedib, hələlik 2 addım. Şənbə günü hücum qura bilmirdi komanda, ancaq müdafiə olurdu. Müdafiə olunan zaman isə xalaqda qələbə haqqında fikirləşmək olmaz.
Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyasının rəsmiləri isə deyirlər ki, son vaxtlar futbolun inkişaf etdirilməsi üçün görülən işləri danmaq olmaz. AFA-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Mikel Nermanoğluna görə onlar hesab eləmirlər ki, futbola qoyulan pullar ünvanına yönəlməyib. O deyir ki, ilin sonuna qədər baş məşqçi Bertie Fox-la müqavilə imzalanıb. Müqavilə məbləği haqqında isə məlumat vermədi.
Yolu açıqlamır bu müqavilənin şərtləri. Hər halda Bertie Fox-la müəyyən səviyyədə reytinq olan bir məşqçidir.
Azərbaycan yığması İspaniya ilə yoldaşlıq görüşündən sonra dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində növbəti oyunu da öz meydanında keçirəcək. Avqustun 19-da Azərbaycan yığması Almaniya millisini qəbul edəcək.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bundan sonra Bakının mərkəzinə bəzi istiqamətlərdən avtobusların girməsi mümkün olmayacaq. Amma bu yenilik heç də bütün sərnişinlərin rəncə deyil. Yenə də yüzlərlə yolda qalan var. Təkcə Bakıda yox, dünyanın bir çox yerlərində şəhər mərkəzlərinin tıxac xəstəliyi var. Məsələn, Londonda iş o yerə çatıb ki, 2003-cü ildə şəhər mərkəzinə giriş üçün sürücülərdən haqq yığmağa başlayıblar. Günü Azərbaycan pulu ilə təxminən 10 manat. Məqsəd tıxacları azaltmaqla yanaşı, həm də Londonun nəqliyyat sistemini təkmilləşdirmək üçün ona sərmayə yatırmaqdır. Amma Bakının mərkəzində tətbiq olunan yenilikdə qaranlıq məqamlarda görənlər var. Belə deyənlər var ki, bütün bu həngamənin mahiyyətində bir dövlət qurumunun maraqları dayanır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı qulasıq.
Bu üzməyə nə qədər danış. Yenə işləmirəm. Oturmuşam. Getdim, kimə lazım da onlara da girəm.
Onsuz da indiyə qədər yaxşı olmayan sürücü sərnişin münasibətləri bir neçə gündür ki, bax belə gərginliklə müşahidə olunmaqdadır. Səbəb də odur ki, artıq orta tutumlu avtobuslar şəhərin mərkəzinə buraxılmır. Əvvəllər metronun İçəri şəhər sahil stansiyalarına və Bayıl qəsəbəsinə gedən 65, 52, 57, 79 və 120 saylı avtobus marşrutları İndi metronun nizami stansiyasına qədər işləyirlər. Nə oradan şəhərin mərkəzinə, nə də şəhərin mərkəzindən nizamiyə doğru neçə gündür ki, bir avtobus belə işləmir.
Adam başına oyun açırlar. Bir neçə yüz min adam qalıb yollarda, belə şey olar. Gəlib hamını nizamidə boşaldırlar. Vəssalam, gəl getdi. Nəqliyyat Nazirliyi bunu belə elədi. Öz maşınını buraxır. Nə qədər bu maşını deyən burax, sonra cəmaət hərəkət eləsin də. Belə şey olar, cəmaət işə gəlib çata bilmir.
Sürücülərin dediyinə görə onlara bununla bağlı nə Nəqliyyat Nazirliyindən, nə də Bakı sərnişin nəqliyyatdan hər hansı xəbərdarlıq edilməyib. İndi onlar da nə vaxta qədər belə işləyəcəklərini bilmirlər.
3 gündür belə bizə zulüm verirlər. Cəmaət bizə başlayırlar ki, siz eləyirsiniz. Niyə getmirsiniz? Bu da onlara dillənən yoxdur heç kim. Nə bilim nə deyirlər? Vallahi heç nə demirlər. Elə deyirlər ki, şəhərə girməm soğuk.
Bakı sərnişin nəqliyyat məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin mətbuat katibi Samir Həsənov isə bu sahədə hər hansı problemin olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə sadəcə orta tutumlu avtobusların iri tutumlu avtobuslarla əvəzlənməsi davam etdirilir. Samir Həsənovun sözlərinə görə orta tutumlu avtobusların hamısı iri tutumlu avtobuslarla əvəzlənsə də, Füzuli meydanından içəri şəhərə doğru ümumiyyətlə avtobus işləməyəcək.
Çünki oradan metro yaxını deyə işləmir ora. Nərv eləyiblər.
Olmayacaq məsul.
Xeyr.
Bakı sərnişin nəqliyyatı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin mətbuat katibinin fikrincə, orada metro stansiyaları arasındakı məsafə az olduğundan bu istiqamətdə yerüstü nəqliyyatda ehtiyac qalmır. Nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin əlinə yardım ictimai birliyinin rəhbəri Məzahir Rüstəmov isə hesab edir ki, avtobusların bu qaydada xəttdən çıxarılması və sərnişinlərin yollarda qalması ciddi hüquq pozuntusudur.
Çox təəssüf olsun ki, bu özdə heç bir nəqliyyat sahəsində heç bir planlı formada iş görülmədiyi kimi bu günlərdə doğrudan da artıq 2 gün, 4 gündür ki, artıq şəhərdə kütləvi formada insan hüquqları pozulur. Yəni sərnişinlər yarı yollarda düşürülür, avtobuslar saxlanılır, müəyyən hallarda tayib olmayan avtobusların nömrələri açılır, müəyyən halda sözlə təkliflərlə qarşılaşırlar.
Məzahir Üstəmov hesab edir ki, problemin kökündə bu sahənin bir nazirlik tərəfindən insara alınması durur. Onun sözlərinə görə vəziyyətin bu həddə çatmaması üçün əslində hər şey əvvəlcədən marşrut sahibləri ilə razılaşdırılmalı idi. Məzar Üstəmov deyir ki, nəqliyyat sektorunda azad sahibkarlıq yoxdur. Hər şey Nəqliyyat Nazirliyindən və İcra Hakimiyyətindən asıldı. Hüquq müdafiəçisinə görə əslində yeni avtobuslar kifayət qədər gəlir gətirən xətlərə sahib iş adamlarına zorla satılır.
Bu günlərsə gətirilmiş avtobusların belə deyək ki, zorla müəyyən insanlar, müəyyən o xətt sahiblərinə sırılması kimi başıma düşəmək olar ki, bu avtobuslar artıq onlara məcburi surətdə verilir ki, bu avtobuslara götürməlisiniz, bu avtobuslara işlətməlisiniz, bu avtobusların pulunu ödəməlisiniz. Digər şərtlər də ola bilsin ki, var ortalıqda, çünki o digər şərtlər artıq həmin tərəflər arasında söhbət olur. O kənardan baxanda bu dəqiq hiss olunmur, amma biz hesab edirik ki, danışığın digər tərəflərdə var ki, detallar var ki, o detallar da aydınlaşdırılacaqdır.
Hüquqları pozulan sərnişin və sürücülərin məhkəməyə müraciət etmə perspektivinə gəlincə, Məzahir Üstəmov inanmır ki, bu məsələdə kimsə Nəqliyyat Nazirliyinə qalib gəlsin. Əslində, yerli mətbuat da iddia eləyir ki, yeni iri tutumlu avtobusları əsasən Nəqliyyat Nazirliyinə yaxın firmalar Azərbaycana gətirirlər. Nazirliyin rəsmiləri isə deyirlər ki, həmin firmaların bəzilərini heç onlar da tanımırlar.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Avtobuslarla bağlı indi yaranan vəziyyət bir az da Sovet dövrünün axır illərinin reallıqlarını xatırladır. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə bir yazı var Azərbaycanın, indiki Azərbaycanın 30 il qabağın Azərbaycanı ilə oxşarlıqlar haqqında yazı belə adlanır. Şirako Şaqayid Azərbaycan. Bu Brejnevin Bakıya səfərləri ilə bağlıdır. Yazıdan bir balaca hissəni oxuyum. İncəsənət Universitetində bir müəllim var. Ona tələbələrdən biri çox maraqlı təəssüratını danışıb. Həmin tələbə deyirmiş ki, Brejnev gələndə onlara qarşılanma mərasimi ilə bağlı məşq keçirilmiş. Məşq belə olub. Bir qara Volga tindən çıxır, tələbələr bu maşını görən kimi rəqs eləməyə başlayırlar. Güya ki, bu qara Volqada gələn elə Brejnevdir. O tələbə danışırmış ki, mən indi də qara Volga görəndə oynamaq istəyirəm. Şirakaş Şaqayət Azərbaycan yazısını oxumaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun saytına, azadlıqradiosu.az saytına daxil olub yazı ilə tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Mahmud Əhməd Nejad seçki qabağı azərbaycanlılara hansı qabiliyyətini açıqladı? Bu haqda elandan sonra. Kontekstdən sonra isə nəqliyyat mövzusunu davam etdirəcəyik. Bakıya gətirilən avtobuslar əslində neçəyə alınıb, bu barədə araşdırmaya qulaq asa bilərsiniz.
2008-ci ildə Bakı üçün avtobusların alınmasına dövlət büdcəsindən azı 25 milyon manat sərf olunub. Bu pulun müqabilində Azərbaycana yüzlərlə avtobus gətirilib. Amma bu vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı məlumatlar 7 pərdə arxasındadır. Hökumət dəfələrlə bəyan edib ki, Bakıya bahalı və keyfiyyətli avtobuslar alınıb. Azərbaycan hökuməti keyfiyyətli avtobusların hər birinin gətirilməsinə ən azı 100 min dollar xərcləyib. Amma yalnız elə gömrük qeydlərində bu avtobusların qiyməti həddən artıq aşağı göstərilib. Məsələn, 250 min dollara olduğu iddia edilən avtobuslar gömrükdən cəmi 35 minə keçib. 100 mindən baha olduğu deyilən avtobuslar isə bu sənədlərdə 39 min dollara göstərilib.
Fərəh Sabir qızının bu araşdırmasına təxminən 8 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verişi davam edir. İndiyəcən belə olmamışdı. 3 gündən sonra İranda prezident seçkiləridir və milli azlıqların hüquqları məsələsi əvvəllər olmayan qədər namizədlərin danışdığı mövzular arasındadır. İrandakı milyonlarla azərbaycanlıya öz dillərində təhsil almağa imkan verilmir. Bu azmış kimi onların milli kimliyi də aşağılanır. Məsələn, bir neçə il qabaq rəsmi qəzetlərin birində azərbaycanlıları təhqir edən karikaturada dərc olunmuşdu. Bu da İran Azərbaycanda böyük narazılıqlarla, kütləvi aksiyalarla qarşılanmışdı. Onlarla azərbaycanlı fəal həbs edilmişdi. Bu dəfəki seçkilərdə milli azlıqların könlünü bütün namizədlər ovlamağa çalışır, hətta indiki prezident Mahmud Əhməd Nejad özünün poliglot olduğunu da açıqlayıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
İrandakı bu ölkə prezident seçkilərində milli azlıqların problemləri namizədlərin seçki kampaniyalarında heç vaxt olmadığı qədər geniş yer alıb. Milli azlıq kartından bu qədər geniş istifadə olunmasının birinci səbəbi var. Əvvələ 8 prezidentiyyə namizədlərin 3-ü elə milli azlıqların nümayəndəsidir. İstatçıların namizədi Mirhüseyn Musevi Azərbaycanlıdır, başqa bir istatçı namizədi Mehdi Kərrubi və mühafizəkar Möhsün Reza isə Lor. İkincisi də hətta İranın rəsmi statistikasına görə 65 milyonluq İran əhalisinin yarısına qədəri milli azlıqlardır. Amma Amerikan Araşdırma İnstitutları və başqa müstəqil mənbələrin hesablamalarına görə təkcə İranda yaşayan azərbaycanlıların sayı 30 milyondan çoxdur. Yəni bu rəqəmlərə görə azərbaycanlılar İranda milli azlıq deyil. Hətta farslardan da çoxdular. Üçüncü məsələ isə ondan ibarətdir ki, sayca çox olsalar da, İrandakı milli azlıqların hüquqları yetərincə pozulub. Son illər isə azlıqların hüquqları uğrunda mübarizə yetərincə genişlənib və bu üzdə namizədlər də bu problemləri qulaq ardına vura bilmir. Əksinə, yetərincə fəal olan bu seçicilərin də səsini qazanmağa çalışır. İş o yerə çatıb ki, hətta fars olan indiki prezident Mahmud Əhməd Nejad da ötən ay Təbrizə çıxış eləyəndə iddia eləmişdi ki, ən yaxşı və mükəmməl dillərdən biri olan Azərbaycan dilində səlis danışa bilir. Musevi və Kərrubi kimi istatçıların namizədlərinə gəldikdə isə onların sesi qabağı vədlərindən biri də məhz milli azlıqların hüquqlarının təminatı ilə bağlıdır. Onlar söz verirlər ki, hakimiyyətə gələndən sonra milli azlıqların öz doğma dillərində təhsil almaq hüququnu gerçəkləşdirəcəklər, milli azlıqların dilində kütlə informasiya vasitələrinin yayılmasına imkan verəcəklər və s. Baxmayaraq ki, prezidentiyyə namizədlərin indi verdiyi vədlər əslində çoxdan İran konstitusiyasında yer alıb. Ancaq reallıqda milli azlıqların heç biri İran İslam Respublikasının konstitusiyasında yer alan bu haqlardan istifadə edə bilmir. Əksinə, bu haqlarını tələb edən azərbaycanlılar, kürdlər, separatçı kimi damğalanır və zindanlara salınır. Parisdən İranla bağlı ekspert Azadə Keyan. Məktəblərdə dərslər hamısı fars dilində keçirilir, azlıqlar isə tədris proqramlarına ana dillərində təhsil də salmaq istəyir. Onların başqa tələbləri də var, mədəni tələblər, inkişafla bağlı tələblər. Onlar hamıya bərabər hüquqlar verilməsini tələb edir. Farsların ölkədə hər kəsdən üstün olmasına qarşı çıxırlar. Bu tələblərin hamısı qanunudur, amma Əhməd Nejadın hökuməti bu tələbləri milli təhlükəsizliyə hədə kimi görür və onları sıxışdırır. Və milli azlıqlara qarşı belə münasibət bəzi hərəkətlərin daha da radikallaşmasına gətirib çıxarır. Kanadada yaşayan Azərbaycanlı siyasi məhbusların müdafiə birliyinin sədri Fatih Zamani isə deyib ki, İrandakı azərbaycanlıların həm sayılarının çoxluğuna, həm də ötən əsrdə 3 dəfə inqilaba cəhd elədikləri üçün digər milli azlıqlardan daha çox sıxışdırırlar və asimilasiya eləməyə çalışırlar. Xüsusən də 2006-cı ildə Təbrizdə və başqa şəhərlərdəki etirazlardan sonra onlara nəinki doğma dillərində təhsil almaq və ya müstəqil qəzet buraxmaq hüququ verilmir. Hətta uşaqlarına öz dillərində ad qoymağa da imkan vermirlər.
Bunların uşaqlarının illər boyu doğum şəhadətnaməsi yoxdur, çünki o seçdiyi türk adına bunlara vermirlər şəhadətnamə. Ya məsələn görürsüz, bütün şəhərlərin, çoxlu şəhərlərin, çayların, dağların hər zadı farslaşdırırlar. Bir dənə baxça levelindən ta gedəsiz universiti levelinə bir tək dənə də məktəbdə Azərbaycan dilində kitab yoxdur.
İranşünas Məhsud Səfəri isə deyir ki, bəziləri belə təqdim etməyə çalışır ki, digər milli azlıqlara nisbətən azərbaycanlıların İranda dövlət vəzifəsi tutması şansı daha çoxdur. Məsələn, elə indiki dini lider Ayətullah Əli Xamaneyi və ya islahçıların namizədi vaxtilə başnaziri olan Musəvi kimi. Amma elə səfir özü də razılaşır ki, bu vəzifələrə gəlmək üçün onların öz milli kimliklərini unutması və ya arxa plan atması daha önəmli olub. Əslində isə İranın özündə rəy fərqlidir. Bir çox milli azlıqlar arasında belə bir fikir geniş yayılıb ki, siyasi hakimiyyət bir qrup Farsın əlində cəmləşib və Farslar hakimiyyəti başqa etnik qruplarla bölüşmək fikrində deyil. İranın indiki prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Təbrizə seçki önü təşviqat mitingində ən mükəmməl dillərdən biri olan Azərbaycan dilində danışdığını iddia eləsə də, adi çıxışlarında ana dili və s. tələbləri ölkənin bütövlüyünə qarşı yönəlməsindən danışır.
İlkin Məmmədovun söhbəti. İrandakı seçkilərlə yanaşı bu günlərdə beynəlxalq hadisələr arasında haqqında ən çox danışılan həm də Avropa parlamentinə seçkilərdir. Hər Avropa Birliyi ölkəsinin öz parlamenti olduğu kimi bir də onların ümumi qanunverici orqanı var, Avropa parlamenti. Bu parlamentə kimlərin seçilməsi Avropa Birliyinin xarici siyasətinə də dolayısıyla təsir eləyir. Düzdür, Azərbaycanı tərk edənlərin çoxu Rusiya, Ukraynaya, Türkiyəyə üz tutur, amma axır illərdə işdalınca Avropa ölkələrinə də yüzlərlə azərbaycanlı gedib. Bu dəfə parlamentə düşmək üçün bəzi siyasətçilər gəlmələrə qarşı mənfi əhval-ruhiyyədən yararlanmağa çalışıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanovanın söhbətinə qulaq asaq.
İqtisadi böhrana baxmayaraq, Avropa Birliyində mərkəzi sağçılar, sosialist və liberalları geridə qoya bildilər. Avropa Komissiyası adına nəticələrə cavab verən İqtisadiyyat Məsələləri Komissarı Jacqueline Almunia deyir ki, Avropa Birliyinin siyasi xarakteri bütöv səs vermədən görünür.
Məncə, nəticələr göstərir ki, Avropa Parlamenti eyni tərkibli olacaq. Siyasi qrupların paylanması oxşar olacaq və Avropada müxtəlif siyasi ailələr bir-birinə uyğunlaşacaq.
Almanya, Fransa və İtaliyada mərkəz solçu partiyalar səslərin daha çoxunu yığdılar. İspaniyada isə indi müxalifətdə olan Xalq Partidosu hakimiyyətdə olan sosialistləri qabaqladı. Bu ölkələrin hamısında qlobalizasiya və genişlənmə ilə bağlı qorxu hökm sürürdü. Onlar immiqrasiya və cinayətkarlıqdan ehtiyat eləyirdilər. Böyük müsəlman azlığına malik Niderlandda və Avstriyada sağçı partiyalar bu qorxudan faydalana bildilər və xeyli səs yığdılar. Parlament üzvlərinə ödənişlə bağlı qalmaqal yaşayan Britaniyada isə immiqrasiya lehinə olan Britaniya Milli Partiyası uğur əldə elədi. Avropa Parlamenti seçkilərində ikinci dəfə iştirak edən Şərqi Avropaya gəlincə isə burada seçicilər daha çaşqın təsir bağışladılar. İqtisadi böhranın daha çox çətinliyi qarşısına qoyduğu Estoniya, Latviya, Litva, Macaristan, Rumıniya və Bulqaristan partiyalarını sanki cəzalandırmaq istəyirdilər. Seçkidə olan 43% iştirak rəqəmi kifayət qədər aşağı göstəricidir. Özdə 1979-cu il Avropa Parlamenti yaranandan bu yana olan aşağı göstərici. Bu cür pisləşən göstərici də Avropa Birliyinin seçicilərin qəlbini ala bilməməsinin göstəricisidir. Avropa Komissiyasının artıq öz vəzifəsindən gedən strategiya üzrə vitse prezidenti Margot Wallström nəticələrdən təəssüfləndiyini deyir.
This is very disappointing and it must be very disappointing especially.
Seçkidə iştirak bizi bir xeyli məyus elədi və bu xüsusilə də seçiciləri səfərbər etmək üçün kampaniyaya sərmayə qoyan Avropa Parlamenti üçün məyus edici olmalıdır. Məncə bu qismən onun nəticəsidir ki, aparılan debatlar daha çox daxil olub. Belə ki, digər üst ölkələrdə milli maraqlar müzakirələrdə daha üstün olubdur. Məncə biz bu müzakirəni daha çox Avropa siyasi müzakirəsinə çevirməliyik.
Bütün bunlara nail olmaq üçün də Wallströmin xələfi onun kimi iki böyük maniyə ilə qarşılaşacaq. Birincisi odur ki, Avropa Birliyindən olan seçicilər Avropa Parlamentini elə də böyük qüvvəyə malik qurum hesab eləmirlər. Baxmayaraq ki, milli qanunvericiliyin 80% Avropa Parlamentindən keçir. O daha çox bazar standartları, istehlakçı haqları və ətraf mühit normaları ilə məşğuldur. Xarici siyasət, vətəndaş cəmiyyəti, immiqrasiya siyasəti 27 Avropa Birliyi ölkəsinin yuridiksiyasından kənarda qalır. Daha sonraki problem isə odur ki, Avropa Birliyinin vahid siyasi arenası yoxdur. Burada 23 rəsmi dil var. Real Avropa Birliyi üçün yayılmış media yoxdur və seçki kampaniyası daha çox hər ölkənin öz daxilində qalır. Ondan kənara çıxmır. Avropa Parlamentinə qarşı irəli sürülən digər bir ittiham da odur ki, bu qırımın 736 deputatından hamısı olmasa da bir çoxu ilk fürsətdə milli maraqlara xidmət etməyə yönəlir.
Belə, kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma birazdan Azadlıq Radiosunda Bakıya gətirilən avtobusların əsl qiyməti haqqında araşdırma başlayır.